Piispan kyselytunti.
Tervetuloa suoraan lähetykseen Radio D:n ja Kotimaanlehden Piispan kyselytunnille täältä Radio D:n Mannerheimin tien studiosta. Olen Ari Neulaniemi. Täällä ensimmäistä kertaa Piispan kyselytunnin vieraana on Lapuan hiippakunnan uusi piispa Matti Salomäki. Onneksi olkoon vielä ja näin jälkikäteen valinnasta ja tervetuloa suoraan lähetykseen.
Kiitos.
Ja mennäänkö muuten tänään sinutelle vai teititelle?
Mentäisikö me sinutelle?
Pidetään tämä. Ja koska sitten Lapuan hiippakunta kattaa seurakunnat Joutsasta Pietarsaaren suomalaiseen seurakuntaan ja Pihtiputalta Kristiinankaupungin suomalaiseen seurakuntaan ja hiippakunnan alueeseen kuuluvat niin Vaasa, Seinäjoki kuin Jyväskylä, niin tänään hiippakunnan ääntä tältä mediakentältä on edustamassa keskisuomalainen, josta yhtenä kysyjänä on mukana Katri Nieminen. Tervetuloa myöskin puhelimen välityksellä.
Kiitos ja hyvää huomenta kaikille.
Sitten kirkollisesta mediasta uutta teologista paimenta ovat tarkastamassa Kotimaanlehdestä toimittaja Jussi Rytkönen ja Kirkko ja kaupungin päätoimittaja Jaakko Heinimäki. Tervetuloa myöskin teille.
Kiitos. Kiitos, hyvää huomenta.
Ja mennäänpäs ensimmäiseen kysymykseen ja Katri Nieminen, keskisuomalainen.
No niin. Astuit helmikuussa pitkäaikaisen vahvana vaikuttajana pidetyn Simo Peuran jälkeen virkaasi. Mikä muuttuu? Missä sinä ja Simo piispa eroatte toisistanne? Ja mihin sinä haluat piispana vaikuttaa?
No niin, kiitoksia. Varmasti aika näyttää, mikä muuttuu. Mä luulen, että sellaiset peruslinjaukset, teologiset linjaukset ja ajatukset on meillä varsin samansuuntaisia edeltäjäni ja edeltäjieni kanssa, että siinä mielessä ei mitään suurta liikahdusta mihinkään suuntaan varmasti tapahdu, mutta tietysti jokainen tuo sitten mukanaan aina jotain uutta ja kun tuossa piispavaalin kampanjan aikana sanoin, niin haluan erityisesti korostaa paluuta juurille ja rohkeutta kohti tulevaisuutta. Tällaisia painotuksia esimerkiksi. Mutta totta kai aika näyttää. Ja edeltäni oli yliopistopohjalta tekemässä tuli yliopistopohjalta tuohon tehtävään ja itse tuon pitkältä seurakuntatyön kokemuksen taustalta, että silleenkin erilaiset on tässä nämä lähtökohdat, mistä lähdetään liikkeelle ja näin päin pois. Että. Mutta hyvä on jatkaa edeltäjien jäljillä.
Mitä se paluu juurille tarkoittaa?
No sitä ajattelen, että eletään sellaista aikaa, josta vaikka kirkon nelivuotiskertomus kertoo, että kristinuskon perusasiatkin aika lailla yhä enemmälti tahtoo olla monilta unohtunut tai niistä on vieraannuttu, niin ikään kuin paluuta näille juurille omaan kristilliseen uskoon ja sen dokumenttien äärelle ja perusasioiden äärelle.
Palataan tähänkin teemaan myöhemmin tänään kyselytunnilla. Otetaan seuraava kysymys ja Kotimaanlehti Jussi Rytkönen.
Olet varsin tuore piispa, mutta tuomiorovastina ja kapitulin jäsenenä olet jo aikaisemmin seurannut piispan työtä varsin läheltä. Mutta kuitenkin nyt kun itse olet tuossa virassa, niin minkälaiset uudet asiat uudessa roolissa on kenties sittenkin tulleet vähän niin kuin yllätyksinä?
Joo, edeltäni sitä sanoikin ja varoittikin, että ei kukaan voi etukäteen tietää, mitä on piispaan tehtävä ennen kuin siihen tulee edes tuomiorovasti tai kukaan muu. Että kyllähän se on totta kai niin kuin kokonaan se kaiken kaikkiaan uusi. Ihan jo lähtien vaikka tällaisesta viikkorytmistä, johonkaan on tottunut kirkkoherrana ja seurakunnan pappina, niin se viikon kulku muotoutuu aivan erilaiseksi tässä tehtävässä. Ja totta kai tämä liikkuvuus esimerkiksi. Mä oon nyt ollut lauantaista lähtien eri puolilla hiippakuntaa ja nyt täällä sitten liikenteessä. Ja näin. Ja jos nämä näköalat on sitten paljon laajemmat. Katsotaan niin kuin isompia kokonaisuuksia, katsotaan ikään kuin korkeammalta ja laajemmalle. Ja sitten myös, mikä tietysti aikaisemmissa tehtävissä on tullut esiin, niin sitten nämä kansainväliset yhteydet ja kontaktit siinä mielessä, mitä piispoja niitä tulee sitten hoitaa. Ja näin, että muun muassa näissä.
Piispoja pidetään teologisesti ja kirkollisessa retoriikassa usein muutenkin kirkon ykseyden takaajina, tai jos ei takaajina, niin ainakin sen ykseyden hoitajina. Mutta teihin kohdistuu kyllä paljon muitakin kirkkopoliittisia ja muita odotuksia. Miten näin tuoreeltaan arvioit uuden tehtäväsi tätä puolta? Että ovatko nämä piispoihin kohdistuvat odotukset esimerkiksi oikeutettuja tai normaaleja tai yksipuolisia tai kohtuuttomia tai jotain muuta?
No joo, varmasti monenlaisia odotuksia on, ja aina kun henkilöt vaihtuu, niin varmasti siinä on myös sellaisia epärealistisia odotuksia, että yksi ihminen jotenkin suuresti muuttaisi tätä maailmaa, mutta eihän se useinkaan niin ole, jos nyt unohdetaan tuo itänaapuri tuossa, mutta muuten niin kyllähän se on paljolti tätä viestijuoksua, sama tehtävä hoidetaan, kapulan kantaja vaihtuu, että toisaalta sitten on hyvin selkeästi määritelty nämä piispan tehtävät jo siellä kirkkolaissa, että mä ajattelin, että näiden ympärille se kuitenkin kiteytyy ja ikään kuin sen perustehtävän äärellä, mistä muistutuksena kannamme tätä ristiä sitten mukana.
Keskisuomalainen ja Katri Nieminen.
No niin, sinua on tituleerattu piispanvaalissa konservatiiviksi. Näetkö sinä itsesi konservatiivinen vai onko sinussa joku ripaus liberaalia? Missä se näkyy?
Joo, nämä on hauskoja nämä tällaiset laatikot, joihin pitäisi aina itsensä tai toisensa sijoittaa. Eihän ne oikein tee todelliselle elämälle sillä lailla oikeutta. Mutta toki siinä mielessä mä näen, että jokaisen piispa ja papin täytyykin siinä mielessä olla konservatiivi, että meille on annettu tehtäväksi säilyttää tiettyjä asioita ja pitää niistä huolta ja opettaa pitämään sitä, mitä Kristus on käskenyt meidän pitää. Mutta toisaalta sitten myös mulla on läheinen sekin Raamatun kohta, jossa paitsi varoitetaan mukautumasta tämän maailman ajan mukaan, niin myös kehotetaan uudistumaan ja uusiutumaan. Niin, että kyllä saatella, että niin kun tässä perusopetusten ja perusopin näkökulmasta haluaa säilyttää sitä, mikä on meille säilytettäväksi annettu, mutta sitten taas niin kuin käytännön elämän ja työn ja vaikka hallinnon ja vaikka erilaisten toimintatapojen ja muotojen suhteen on hyvinkin valmis uudistamaan kirkon toimintaa ja toimintoja monella tapaa.
Haluaisitko sanoa jonkun esimerkin tuosta, että mikä se voisi olla se tapa uudistaa?
No vaikka yksi sellainen, mitä tuossa jo kirkkoherran aikana toteutin näitä, joka nyt tänä aikana on nouseva trendi tällaista liikkumista yhdistettynä tähän uskonnon tai seurakunnan toimintaan, näitä pyhiin vaelluspolkuja pieniä tuollakin järjestetty tuolla Lapuan ympäristössä ja liikkuvia hartauksia ja muita tällaisia, niin yhtenä esimerkkinä ja sellaisena nousevana trendinä, joka kovasti ihmisiä kiinnosti ja veti mukaansa tällaiset, jossa ollaan luonnon keskelle liikkeelle ja samalla siihen liittyy tätä uskonnon harjoittamista. Ollaan sitten kävellen tai pyörällä tai, tai muulla tavoin.
Pysytellään tässä arvo konservatiivi liberaali akselistolla ja otetaan ensimmäinen kysymys kirkko- ja kaupungin päätoimittaja Jaakko Heinimäeltä.
Vähän ennen kuin sinua vielä oli vihitty piispaksi, niin kollegasi, nykyiset kollegasi antoivat yhdessä, siis evankelis-luterilaisen kirkon piispat, antoivat kannanoton, että samaa sukupuolta vihkiviä pappeja ei rangaistaisi. Sitoudutko sinä tähän piispojen yhteiseen kannanottoon?
Joo, oikeastaan ajattelen niin kuin muistelen edeltäjänäkin siinä joskus kommentoineen, että jokainen tällainen tilanne on aina ainutlaatuinen ja jokainen tilanne aina tutkitaan niin kuin yksityiskohtaisena tilanteena. Tietysti se lähtökohta, että automaattisesti kun on jotain tehty, niin heti rangaistaan, niin ei se näin toimi, vaan se on niin kuin kokonaisuus, johon liittyy papin halu sitoutua siihen, mihin hän on pappis vihkimyksessä muun muassa lupautuneena muuta. Ja sellainen kokonaisvaltainen harkinta. En myöskään ole semmoisen automaattisen rangaistuksen kannalla, että ei se ole niin kuin paras tapa jotenkin siinä asiassa mennä eteenpäin tai oppia siinä tai näin, vaan kyllä se on ikään kuin viimeinen keino, se rangaistus, vaan kyllä se keskustelu ja se pohtiminen, että miten tässä tulisi toimia, mihinkä on sitouduttu, niin kyllä se on niin se
lähtökohta. Minkälaisessa tilanteessa se rangaistus sitten olisi paikallaan?
No tosiaan, niin kuin sanoin, niin tilanteet on sitten aina tilanne kerrallaan käytävä läpi ja kokonaisuutta katsoen, että selkeästi silloin, jos pappi ei halua tai jotenkin ilmaa se, että ei ole valmis sitoutumaan kirkon opetukseen ja linjauksiin, niin siinä tapauksessa sitä täytyy sitten harkita viimeisenä keinona, mutta niin kuin sanon, niin se on ikään kuin melkein sitten jo peli menetetty siinä vaiheessa, että kaikki muut keinot pitää käyttää sitä ennen.
Tässä oli hiljattain kirkon jumalanpalveluspäivät, joka oli tämmöinen iso kongressi, jossa käydään jumalanpalvelus elämää läpi. Ja sieltä televisioitiin tämmöinen sateenkaarimessu. Olisitko itse valmis saarnaamaan tai toimittamaan liturgiaa vaikkapa televisioitavassa sateenkaarimessussa?
No mä en sitä koe oikein itselleni läheiseksi ja luontavaksi tavaksi niin kun toteuttaa Jumalan palvelusta. Mun mielestä niin kun kaikkien pitäisi siinä mielessä mahtua samaan Jumalan palveluksi. Mä en tälleen rupeisi niin kun erilaisille sukupuoliryhmittymille järjestämään erillisiä messuja. Että pitäisi hyvänä, että me voitaisiin kokoontua yhteiseen jumalanpalvelukseen, yhteisen pöydän äärelle, niin kuin tämänkin, nekin, jotka kokee itseänsä kuuluvaksi tähän ryhmään.
Niin, näitä sateenkaarimessujahan järjestetään juuri sen takia, että on iso joukko ihmisiä, jotka katsoo, että he eivät oikein koe olevansa tervetulleita tai et koe turvalliseksi niin kuin, vaikkapa nyt ihan vaan niin kuin normaali seurakunnan kymppimessua. Mitäs tälle asialle voitaisiin tehdä?
Joo, mä sitä kanssa olen niin kuin miettinyt ja jotain keskustelukin aiheessa kuunnella, että mikä sitten tekee siitä sellaisen ei-turvallisen tuntuisen sitä messusta tai jumalanpalveluksesta. Että mä en oikein itse sellaista tunnista, että nämä jumalanpalvelukset, joita me vietetään yleensä, niin että siellä olisi jotenkin niin kuin epäturvallista olla sellaisen, joka kokee kuuluvansa johonkin sukupuolivähemmistöön. Mutta en tiedä, mistä tämä kokemus on tullut sitten, että se tuntuu niin turvattomalta sitten.
Mennään eteenpäin. ja keskisuomalaista Katri Nieminen.
Viime aikoina on ollut tapetilla tämä Päivi Räsäsen oikeudenkäynti ja piispat ovat olleet melko hiljaa tästä oikeudenkäynnistä. Lähinnä Teemu Laajasalta on nähty kannanottoja. Hän on ottanut kantaa sen puolesta, että Räsäsellä on oikeus ilmaista kantansa julkisesti, mutta toisaalta pitää nyt Räsästä kovaa sydämisenä suhteessa homoseksuaaleihin. Mitä mieltä sinä olet Keis Räsäsestä?
No ensiksi siitä, että jos on koettu, että piispat on ollut aika hiljaa, mun mielestä siihen myös voi olla selityksenä tämä, että tässä on piispat ehkä halunnut antaa oikeuslaitokselle myös työrauhan, että he tekevät sitä omaa työtään siellä, ja meidän ei tule pyrkiä vaikuttamaan heidän työskentelyyn ja toimintaan. Se, miten itse kukin on sitten kenties vaikka henkilökohtaisesti osoittanut tukeansa vaikeassa tilanteessa olleelle kirkon jäsenelle, niin sitä ei tietysti median ole kuulutettu eikä ole tarvinnutkaan. Mutta ylipäänsä siitä ratkaisusta, mikä nyt tuli, niin on sitä ainakin itse iloinen sen takia, että tällainen uskonnonvapaus, sananvapaus, tilanne olisi aika lailla muuttunut kaikkienkin kirkon työntekijöiden tai uskonnollisten yhteisöjen työntekijöiden kannalta aika mielenkiintoiseksi, jos siitä olisi toisenlainen tuomio annettu, että jos jotenkin rajoitettaisiin Raamatun käyttöä uskonnon vapauden tai sananvapauden asioita tällä rintamalla. Ja ottamatta nyt sitten Päivi Räsäseen sinänsä kantaa, mutta totta kai meidän, kun käytetään ja lainataan Raamattua, Jumalan sanaa, niin totta kai siihen aina liittyy se vastuullisuus, että täytyy käyttää sitä niin kuin, sanoisiko, rakkaudellisesti myöskin, että ei ainakaan tietoisesti sillä niin kuin isketä tai loukata toisia ihmisiä, mutta toki totuus ja rakkaus siinä täytyy yhtä aikaa niin kuin pitää esillä.
Tämä oikeudenkäyntihän oli yhteiskunnallisesti varsin mielenkiintoinen ja eräs semmoinen aspekti tässä oli se, että voiko oikeuslaitos määrätä sen, mitä kristityt julistavat ja miten he tulkitsevat Raamattua tai mitä he pitävät syntinä. Ja tämä oikeudenkäyntihän saattaa saada jatkoa, että tässä nyt on mahdollista, että valitetaan hallinto-oikeuteen ja niin edespäin.
Joo, sehän on hyvinkin
hovioikeuteen.
Niin, joo, hyvinkin ja odotettava ja mahdollista. Näinkö?
Niin, kyllä. Ja nyt tässä voi käydä ihan vielä toisinkin, että oikeus vielä tuomitsee Räsäsen ja katsoo, että tiettyjä asioita Raamatusta ei pidä sanoa ääniin. Niin tässähän tietysti tulee mielenkiintoinen tilanne, että pitääkö tällaisten kristittyjen, niin kuin Päivi Räsänen, silloin kuunnella enemmän omaa tuntoa ja Raamattua vai totella lakia, että miten sinä näet, että pitääkö kristityn sitten olla hiljaa tietyistä asioista, vaikka hän olisi oman tuntonsa puolesta toista mieltä, jos oikeus päätyy sitten toisenlaiseen tulokseen.
Joo, tässä täytyy sitten miettiä, jos sellainen ratkaisu tulee ja minkälainen se on, että mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta hyvin, hyvin erikoista ja vaikeaa haastavaa varmasti olisi sen jälkeen, jos niin kuin täytyy tästä lähtökohdasta lähteä aina jokaisen papin lähteä miettimään niitä puhumisia, että minkä kohdan voi sieltä Raamatusta ääneen sanoa, mikä pitää hypätä yli. Mutta toisaalta mä uskon, että meillä on aika hyvä sellainen kokonaisymmärrys koulutuksenkin jo pohjalta ja kokemuksen pohjalta papeilla, että ymmärretään, että millä tavoin tätä kristinuskon sanomaa levitetään eteenpäin, mikä siinä on niin kuin ydinasia ja millä tavalla sitä lakia ja evankeliumia sitten saarnataan. Mutta toivoisin, ettei sellaisia tiukkoja rajoituksia tuolta lainsäätäjän puolelta. Tuo.
Otetaan vielä viimeinen nipistys tähän ensimmäisen osion loppuun tästä samasta teemasta ja Jaakko Heinimäen kysymys.
Joo, puhuit kirkolliskokouksessa 2018, käsiteltiin samaa sukupuolta olevien vihkimistä, että sinulla hälytyskellot soivat. Niin vieläkö ne soivat ja mistä ne hälyttävät?
Joo, enpä nyt tarkkaan muista, missä silloin puhuin, mutta tuota, tietysti aiheesta on...
Kerroit unestasi, jossa laitettiin omenamehua bensatankkiin.
No joo, kyllä, jotain hämäriä muistikuvia on siitä. Joo, mutta joka tapauksessa niin tota, aiheesta on käytetty lukematon määrä puheenvuoroja siellä kirkolliskokouksessa ja varmasti aika lailla kaikki tärkeimmät näkökulmat läpikäytynä. Ja, tota, kyllähän se on semmoinen asia kaiken kaikkiaan, joka kirkkoa ja kirkkoja on jakanut ja tulee jakamaan ja tulee niin kuin edelleenkin luultavasti keskusteluttamaan meitä tuolla kirkolliskokouksessakin jatkossakin. Että vaikea iso asia, josta on hankala jotenkin löytää sellaista linjaa, josta voitaisiin niin kuin sopia, että näin yhdessä päätämme, että tällä tavoin jatkamme toisimme kunnioittaa ja kirkkoa rakentaa ja Jumalan sanaakin kunnioittaa. Että
mut mikä siinä hälyttää?
Mä en nyt oikein jaksa saa nyt muistista kiinni, että mikä se oli se hälytystilanne tuossa tilanteessa, mutta totta kai se, että jos tota, joudutaan kovin ristiriitaan tässä sen kanssa, mihinkä meidän Raamattu ja kirkon tunnus ja se opetus on perinteisistä tässä nähnyt tämän asian laidat, niin tämä muutos, se on tietysti joka on siinä.
Eli avioliittonäkemyksen muutos.
Niin.
Piispan kyselytunti.
Suora lähetys, olen Ariel Neulonimi ja täällä Radio Deina Kotimaan Piispan kyselytunnilla. Journalistisessa Piispan tarkastuksessa on nyt tuore Lapuan hiippakunnan piispa Matti Salomäki. Toimittajana ovat kirkkoa kaupungin päätoimittaja Jaakko Heinimäki, kotimaallisesta toimittaja Jussi Rytkönen ja keskisuomalaisesta Katri Nieminen. Otetaan Jaakko Heinimäen kysymys tähän ihan alkuun.
Moskovan patriarkka Kirill on perustellut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan sillä, että nyt siellä käydään sotaa homouden synnin turmelemaa länsimaailmaa vastaan. Ja tällaisia samanlaisia äänenpainoja nyt Unkarissa juuri vaalitulos vahvisti edelleen Orbanin valtaa. Unkari on viime aikoina siellä nimenomaan tässä perhepolitiikassa ja muussa ihan samanlaisia äänenpainoja, samanlaista lainsäädäntöä liittyen vaikkapa siihen, että mitä homoseksuaalisuudesta saa vaikkapa kouluissa puhua. Ja tässä hiljattain oli Suomessa käymässä tämmöisellä konservatiivikristittyjen rukousaamiaisella Unkarin entinen Suomen suurlähettiläs György Urkuti, joka puhui siellä Unkarin yhteiskunnallisesta muutoksesta sen jälkeen, kun perustuslakiin lisättiin Unkarissa arvot, kristilliset arvot kansakuntaa ohjaaviksi periaatteiksi. Sä olit siellä samassa tilaisuudessa puhumassa. Tunsitko rukousaamiaisella olevasi omiesi joukossa?
Tota, siellä oli väkeä monista seurakunnista ja siellä oli paljon kansanedustajia ja tota, siellä oli niitä kansainvälisiä edustajia. Siellä oli muun muassa Ukrainan suurlähettiläs, joka toi tuoreita terveisiä rukoilittaa Ukrainan tilanteen puolesta. Aina jotenkin hyvä olla siellä, missä rukoillaan ja pyydetään Jumalalta apua ja voimaa viisautta. Se on mahdollista jopa hyvin eri tavalla ajattelevien kesken silloin, kun halutaan samaan Jumalaan turvata häneltä apua pyytää. Sinänsä oli mielenkiintoista kuunnella myös tämän Unkarin entisen suurlähettilään puheenvuoro. Siellä ei kyllä puhuttu sanaa kaikkea puoltakaan sanaa nyt näistä seksuaalivähemmistöistä, mutta muuten sitä perhepolitiikasta, miten siellä tuetaan esimerkiksi lapsiperheitä niin, että riippuen lapsimäärästä, niin äiti saa verohelpotusta ja oliko näin, että neljännen lapsen jälkeen äidiltä ei enää veroja peritä ollenkaan, joka on muun muassa saanut aikaan sitä, että siellä on syntyvyys lähtenyt nousuun hänen kertomansa mukaan ja myöskin avioliittojen määrä on lähtenyt kasvuun ja muuta tällaista kehitystä hän kertoi, niin aika mielenkiintoista tässä tilanteessa, jossa monissa Euroopan maissa kun lasten syntyvyys on romahtanut ja jotenkin ollaan silleen aika huolissa, niin kuin Suomessakin tulevaisuudesta, kun lasten määrä on hyvinkin, syntyviä lasten määrä hyvin pieni ja pienenee kaiken aikaa. Mutta että oli mielenkiintoinen tilaisuus olla mukana. Siellä on vuorolla ollut usein joku piispoista tai kirkkohallituksen edustajista mukana edustamassa kirkkoa pyydettynä sitten paikalle.
Niin, sinua sinne pyydettiin paikalle ja rukoilit siellä rukousaamiaisella Ukrainan suurlähettilä ja kymmenien maamme päättäjien kanssa, toki myös Ukrainan tilanteen puolesta, ja tästä on sitten hyvä jatkaa Ukrainaan liittyviin kysymyksiin, ja otetaan nyt vaikkapa Jaakko Heinimäen jatkokysymys.
Joo, tässä niin kuin näyttää siltä, että tämä mainitsemani Venäjän patriarkka tai Moskovan patriarkka Kirill ja Venäjän ortodoksinen kirkko ylipäänsä näyttää etääntyneen aika kauas siitä, mitä on totuttu pitämään kristillisenä. Kirkko- ja kaupungin uutispäällikkö Pauli Juusela tuossa taannoin kirjoitti paljon siteeratussa kommenttipuheenvuorossaan, että Venäjän ortodoksinen kirkko vaihtoi kristinuskon rasistiseen nationalismiin ja Jeesuksen Putiniin. Mitä vielä pitäisi tapahtua, että Venäjän ortodoksinen kirkko suljetaan ekumeenisen kirkkoyhteisön ulkopuolelle, kunnes se tekee parannuksen?
Kyllä on todella surullista ja järkyttävää ollut kuunnella ja lukea näitä hänen kommenttejaan. Ja tietysti meidän piispojen kesken on se julkilausuma annettu, jossa siitä niin kuin irtisanoudutaan tai silleen tuomitaan se hänen toiminta. Ja myöskin ortodoksikirkko Suomessa on kehottanut häntä kääntymään takaisin oikealle tielle, että kyllä, joo, varmasti olisi tärkeää, että ihan sitten, jos ei tässä nyt mitään muutosta tapahdu, niin ihan harkitta sitä sitten sulkemista myös tämän kirkkoyhteisön ulkopuolelle kaiken kaikkiaan, että mutta jotenkin järkyttävää, mitenkä voi näin pimentyä ajatukset.
Kotimaan Jussi Rytkönen.
Mikä tässä Ukrainan sodan Eurooppaan luomassa aivan uudessa poikkeuksellisessa tilanteessa ja kriisissä voisi olla erityisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rooli ja tehtävä, varsinkin jos kriisi tästä syvenee ja varsinkin jos se säteilee enemmän tänne Suomeenkin?
Joo, me oltiin tuossa maanantaina koolla Keski-Suomen kirkkoherran ja maanpuolustuspäivällä justi, ja sielläkin tätä kirkon roolia juuri pohdittiin ja päivitettiin, ja tässä kirkon tehtävänä on tämä henkisen kriisin kestävyyden tukeminen ennen kaikkea tässä yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa, ja kyllähän se on se tärkeä ja nyt niin kuin hyvin konkreettiseksi tullut tehtävä, joka meillä on täällä, että tuodaan sitä toivoa ja rauhaa ja tällaista tähän tilanteeseen. Ja totta kai niin kuin rukouksiin kannetaan Ukrainan kansaa ja sitten myös näitä pakolaisia ja eri tavoin autetaan. Sunnuntaina olin Äänekoskella tukikonsertissa mukana, jossa kirkko oli täynnä ja kerättiin tukea kirkon ulkomaanavun kautta Ukrainan pakolaisille, että kyllä tällainen auttaminen ja kuuntelu ja sitten totta kai näiden kannanottojen antaminen muun muassa on sitten näitä tehtäviä. Kaiken kaikkiaan tämä tällainen rauhoittaminen ja toivon tuominen, niin tähän saadaan keskittyä.
Sitten keskisuomalaista Katri Nieminen. Nyt kuuluu, joo. Pätkäisi alusta. Otatko uudestaan kysymyksen?
Joo, eli takaisin Suomeen mennään nyt Ukraina-asioista. Hmm. Eli kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan enää noin 25% suomalaista uskoo kristinuskon Jumalaan. Mistä sinun mielestä tämä kehitys johtuu ja mitä aiot itse tehdä, että tämä suunta kääntyisi?
Joo, se on huolestuttava luku, mutta se on faktaa, että tämä on tilanne ja tietysti se liittyy tähän laajaan kehitykseen täällä länsimaissa ylipäänsä tähän tällaisen maallistumiskehitykseen, jota on ollut jo vuosien ajan. Tähän juuri liittyy se, mistä alussa sanoin, että takaisin juurille, että kyllä on tärkeää ihan näitä perusasioita ja perusopetuksia pitää esillä ja rohkaista ja kannustaa Raamatun lukemiseen, kuten muun muassa tuo viime vuonna julkaistu piispojen kirje kehotti ja rohkaisi. Ja nyt on tulossa seuraavaksi kirje rukouksesta, että ihan kyllä näihin perusasioihin ja muun muassa, että kodeissa voitaisiin entistä enempi taas palata siihen, että siellä kodeissa myös osattaisiin ja jaksettaisiin näitä kristinuskoasioita pitää esillä ja sielläkin harjoittaa tätä kristinuskoa sitten siellä arjen keskellä, koska sieltähän ne lapset sen mallia ja eväät paljolti saa.
Myös kirkon jäsenmäärä on ollut laskussa ja tietenkin mieleen tulee sekin, että onko kirkko sinun mielestäsi jo liiankin kiinnostunut jäsenmääränsä ylläpitämisestä, että onko kirkosta tullut liian miellyttämishaluinen ja voiko tämä huoli tästä jäsenkehityksestä johtaa jopa kirkon ihan väärille urille?
Kyllä sekin on ihan aiheellinen huoli, että kyllä aina täytyisi ennen kaikkea muistaa se perustehtävä ja pysyä siinä uskollisena. Ja ei niin kuin ikään kuin liikaa painottaa. Jokainen tekee sitten oman ratkaisunsa, haluaako kuulua tai ei, mutta että kirkon tehtävä on sitä perustehtävää hoitaa ja jotenkin ei niin kuin tosiaan liikaa lähteä. Totta kai se on hyvä myös tämä jäsenlähtöisyys, jos niin kuin kuunnellaan jäsenten tarpeita ja ajatuksia siitä, että millä tavoin he haluavat vaikkapa kristinuskoa toteuttaa ja harjoittaa, mutta samalla muistaa sitten tämä ennen kaikkea tämä perustehtävä, joka on meille annettu.
Pysytellään samassa teemassa ja kotimaalaristi Jussi Rytkönen.
Ajan riento on raju. Onko sen niminen kirjakin joskus kirjoitettu? Mutta siitä maailmasta kysymyksenä, onko kirkolla sinun näkökulmastasi ja sinun kokemuksesi mukaan edelleen valmiuksia vastata niin sanottuihin perimmäisiin kysymyksiin, jotka on usein hyvin hengellisiä kysymyksiä, koskevat monia sellaisia asioita? Vai ovatko sellaiset peittyneet enemmän tai vähemmän erilaisten tämänpuoleisten, sinänsä ehkä hyvien asioiden alle, joita niitäkin kirkossa kyllä piisaa?
Joo, tärkeä kysymys tuo. Ja totta kai on tullut jotenkin tästä ajasta sellaisia tiettyjä teemoja, jotka on noussut tärkeiksi ja kenties liiankin tärkeiksi. Sinänsä niin kuin hyviä asioita, mutta että kyllä mä uskon, että meillä on valmiutta näistä perimmäisistäkin asioista puhua ja keskustella ja opettaa. Tietysti se vaan, että mikä on se luonteva tilanne, missä tällaisia keskustelutilanteita sitten syntyy ja missä niitä käydään läpi. Totta kai, kun vaikkapa omaisia tavataan tai muuten elämän pysäyttämiä, niin silloinhan ne luontevasti nousee esiin, mutta tosiaan ainakin nyt näin niin kuin tällaisessa julkisuuden kuvassa niin helposti muut kuin ihan nämä kirkon perimmäiset asiat nousee keskustelun keskelle ja antaa ehkä kuvan siitä, että ollaanko nyt unohdettu sitten se aivan ydinasia. Mutta tosiaan hyvä, että ainakin meillä piispoilla siitä muistutuksena tämä ristikeikko on tässä mukana, että muistettaisiin siitä, mikä on se kuitenkin se kaiken keskeisiä ydinasia.
Otetaan toisen jakson viimeinen kysymys ja sen esittää kirkko- ja kaupungin päätoimittaja Jaakko Heinimäki.
Joo, tämä liittyy näihin perimmäisiin kysymyksiin myös ja vähän siihen, että osataanko me kirkossa niin kuin tunnistaa sit kuitenkaan, onko meillä liian jotenkin valmis mielikuva siitä, että mikä se ydin on ja mitkä niitä perimmäisiä kysymyksiä on. Mä ajattelen vaan siis tätä, että kuinka paljon vaikkapa niin kuin monille seurakuntalaisille tai monille ylipäänsä suomalaisille sellaiset asiat, jotka usein niputetaan tämmöisen uushenkisyydeksi kutsutun ilmiön alle, vaikkapa meditaatio tai jooga. Mitä annettavaa kirkolla on tämmöisille perimmäisten kysymysten henkisyyden etsijöille? Mitä esimerkiksi olet mieltä hiljaisuuden joogasta?
Joo, se on totta, että nämä tavallaan uushenkisyyteen liitetyt kysymykset ja asiat niin nousee tänä päivänä entistä enempi esille. Ja ne ei ole välttämättä ihan niitä, joihin suoraan jostain katekismuksessa löydetään vastauksia, koska ne on kirjoitettu ehkä erilaisten kysymysten kohdalla. Ja se, että jos aikanaan oli se syyllisyys on monen ihmisen kysymys, niin nyt se on ehkä se elämän tarkoitus tai vastaava. Ja meditaatiot ja hiljaisuuden etsintä ja joogat ja muut niin osaltaan liittyy tähän, että no tietysti tämä jooga-asia on sitten oma isompi kysymyksensä, mutta sinänsä tämä hiljaisuuden viljely ja harjoittaminen, niin se on hyvin vanhaa kristillisikin perinnettä, johon vaikkapa ajattelen itse vaikka tuolla herännäisyydessäkin, ajattelen ne seurat, joissa hitaasti veisataan vanhoja virsiä, ne on tietynlaista hiljaisuuden viljelyä sekin. Ja kyllä siihen on ihmisillä tarvetta ollut ennen niin kuin on nytkin, ja sitä on hyvä vastata myös siihen tarpeeseen.
Mitä siitä hiljaisuuden joogasta ajattelet?
No mä en kovin hyvin tunne, en ole koskaan sellaiseen osallistunut sillä lailla vähän niin kuin itselle vieraasta asiasta. Joudun sen suhteen puhumaan, mutta ylipäänsä tämä joogan harjoittaminen, niin siihen tietysti liittyy tämä problematiikka, koska se nousee toisenlaisen uskon ja toisenlaisten arvojen pohjalta, niin varsinkin sitten ihminen, jollekka ei kenties ole nämä kristinuskon perusasiat tuttuja, niin siinä on tietty riski sitten varmasti myös harhautua niin kuin toisen uskonnon vaikutuspiiriin tai tällaisten vaikutteiden alle, jos ei niin kuin oikein tiedä, että missä liikkuu. Sen riskin sinä näe, mutta sinänsä niin kuin, jos yksinkertaistetaan ja tarviiko välttämättä käyttää sitä Jooga-nimeä, jos se tuo niin kuin sen ikävän mielikuvan siihen, että yhdistetään liikettä ja sanan mietiskelyä esimerkiksi, niin se on hyvin vanhaa kristillisekin perinnettä.
Piispan kyselytunti.
Meillä on viimeiset kysymykset Piispan kyselytunnilla vuorossa. Olen Arjel Neulaniemi täällä paikan päällä toimittajana. Jussi Rytkönen kotimaasta, Jaakko Heinimäki kirkkoa kaupungista ja sitten mukana myös keskisuomalaisesta Katri Nieminen. Ja vastaajan roolissa on siis Matti Salomäki, Lapuan hiippakunnan tuore piispa. Jaakko Heinimäki, mitä haluat kysyä?
Joo, jos puhutaan vielä ihan niin kuin oikeasti konkreettisista asioista, että mikä on semmoinen kaikkein suurin kirkkoa tai sinua itseäsi piispana tässä ajassa haastava asia? Ja mitä olet ajatellut sille tehdä?
Jaa, tuohan oli pieni kysymys.
Tässä on vielä 10 minuuttia aikaa.
6.
Joo. Kyllä mä jotenkin kuitenkin lähden siitä ihan tästä perustehtävästä, jota meidän tulee kirkasta ja selkeyttää ja toteuttaa. Että siitä pohjalta se nousee. Mutta ehkä jos mennään vähän konkreettisimpiin asioihin, tämä on tosiaan niin laaja kysymys, että siihen on vaikea tarttua sillä.
Jussi Rytkönen.
Lapua hiippakunnassa Jyväskylän ja Seinäjoen ja Vaasan seudut kasvavat, niissä on taloudellista toimeliaisuutta, mutta sitten hiippakunnan alueella on myöskin taantuvia alueita ja sellaisia paikkakuntia, jotka on näiden välillä. Voisi ehkä puhua Lapuankin hiippakunnan alueella kasvavasta alueellisesta polarisaatiosta. Miten tämä näkyy seurakuntien työssä ja hiippakunnan työssä?
Se näkyy hyvin vahvasti ja nyt tässä viime vuosina tosiaan niin kuin vahvistunut kyllä, että tosiaan tämän vuoden alusta meidän hiippakunnassa oli 4 seurakuntaa vähempi kuin edellisenä vuonna. Pieniä seurakuntia yhdistettiin ja tänä vuonna todennäköisesti 3 tai 4 seurakuntaa taas vähenee. Että se on hyvin nyt niin kuin nopean tuntussa tämä muutos, että seurakunnat ei kerta kaikkiaan enää pärjää pienet seurakunnat yksinään, vaan on pakko tehdä näitä liitoksia, että säilyy jonkinlainen toimintakyky. Että se on kyllä sitä todellisuutta. Oikeastaan itsekin yllättänyt tämä muutoksen nopeus, mikä nyt on käynnissä. Että ja mihinkä tämä johtaa? No tietysti, jos nyt tulee 100 000 pakolaista Suomeen ja kenties, jos tuolta itärajan takaa rupeaa tulemaan lisää, niin se voi muuttaa tätä tilannetta nopeastikin, mutta silleen aika huolestuttavaa. Sitten on tietysti vaikea saada myöskin työntekijöitä näihin pieniin seurakuntiin, varsinkin vaikkapa kirkkoherran virkoihin pieniin seurakuntiin ei tahdo olla hakijoita, eikä aina välttämättä niihin suurempiinkaan, että ei ole silleen sille helppoa tämä tilanne.
No, Lapua hiippakunta on perinteisesti ollut ehkä jopa korostetusti myös monien herätysliikkeiden hiippakunta. Onko näiden herätysliikkeiden kannatuksessa tai vaikutuksessa seurakuntaelämään tapahtunut nyt 2000-luvulla muutoksia, ja jos on, niin minkälaisia?
Joo, ehkä kumminkin hissukseen ainakin niin, että jos vaikka ajattelee luottamushenkilöitä, niin ehkä kaiken aikaa isompi osa alkaa kuitenkin olla niitä vaikka luottamushenkilöistä, jotka eivät ole mitenkään kiinteästi minkään herätysliikkeen jäseniä. Ja tietysti tämä korona-aikakin on ollut haastava aika herätysliikkeelle kaiken kaikkiaan kokoontumisrajoitusten ja sitä kautta tulonmenetysten kautta ja näin. Mutta, eli joo, kyllä, ajattelisin, että herätysliikkeiden vaikutus ja kannattajamäärät on laskusuunnassa ja vähitellen sitten näkyy siellä seurakuntien toiminnassakin, mutta kyllä niitä edelleen kuitenkin on.
Sitten otetaan vielä viimeinen kysyjä, eli keskisuomalaista Katri Nieminen.
No nyt mennään vähän sitten maakuntapolitiikan puolelle. Lapuan hiippakunta on perustettu vuonna 1956 ja alun alkaen käsittääkseni se piispan istuimen sijaintipaikka olikin Seinäjoki. Ja pitkää poliittista vääntöä siitä sitten oli ja se siirrettiin sitten tämä piispa istuin Lapualle. Ja Jyväskyläkin hän on tätä piispan istuinta kovasti toivoskellut. Ja Jyväskylähän on hiippakunnan selkeästi suurin kaupunki, mutta meillä on täällä Jyväskylässä vain nyt tuomiokapitulin toimipiste. Ja Jyväskylässä hiippakunnan asiat eivät kovin paljon näy tai kuulu. Ja tietenkin sitten mieleen tulee, että mikä on peruste sille, että piispan istuin ei Lapuan hiippakunnassa ole alueen suurimmassa kaupungissa, niin kuin se on kaikissa muissa suomenkielisissä hiippakunnissa.
Ja tähän ja vastaus. Vielä kysyn. Niin.
Joo. Anna no niin. Tulla.
Joo, tässä on oma historiansa olemassa, mutta noin lyhyesti, niin aikanaan erilaisten vääntöjen ja poliittisten kuvioiden jälkeen se päätyi sinne Lapualle, ja vaikka muissa hiippakunnissa se on ehkä suurin tai suurempi kaupunki, niin mun mielestä tämä on myös ollut sillä lailla hyvä, että kirkko myös on sillä lailla näkyvillä maaseudulla ja jopa tälleen ikään kuin sijoitettuna sitten. Meillä on tosiaan toimipisteet on nyt Seinäjällä ja Jyväskylässä ja Lapualla ja joskus kokouksia voidaan pitää muuallakin. Pääosin kapitoli-istunnot pidetään Lapualla. Se kiinteä toimisto on Seinäjällä ja toimipiste on myös Jyväskylässä, jossa aina silloin tällöin itsekin vierailla, jossa on muutama työntekijä. Tämä on tämmöinen toimiva, hajasijoitettu malli.
Ja vielä viimeinen kysymys.
Joo, vielä kysyn sitten, että mitä aiot tehdä, että tulisi tutuksi myös keskisuomalaisille tässä Lapuan hiippakunnassa.
Ja tähän naseva vastaus tymäkästi.
Joo, no seuraavan kerran on siellä Taulumäen kirkossa pääsiäismessua pitämässä kello 18. Tervetuloa mukaan.
Muun muassa näin. Kiitoksia Lapuan piispa Matti Salomäki vierailusta. Kiitos myöskin journalisteille, jotka tänään olivat siis keskisuomalaista Katri Nieminen, kotimaasta Jussi Rytkinen, kirkon kaupungista Jaakko Heinimäki. Minun nimeni on Ari Neulaniemi ja seuraava piispan kyselytunti on 25. toukokuuta. Tuolloin vastaajana on Mari Leppänen Turun arkkihiippakunnasta. Ja ensi viikolla tähän aikaan hiljaisella viikolla Timo Laanisen vieraina viikon debatilla ovatkin Kirsi Ojansuu Kaunisto ja Arto Luukkainen, ja silloin mennäkin 3 minuutin ahtisaarna tekstien parissa.
Piispan kyselytunti.